Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan ili dobro jutro. Dobrodošli u emisiju U prvih pet. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A u današnjoj emisiji, kao i uvek nedeljom u 11, govorit ćemo o događajima koje su obeležili nedelju za nama. Izdvojit ćemo Sterijino pozorje koje je u toku, nagradu za Betinu fotografiju godine, knjigu Sa mleveni život Viktora Katala, što je pseudonim katalonske književnice Katarine Albert u izdanju Trećeg trga. Govorit ćemo i o koncertima Simfonijskog orkestra RTS-a. Setit ćemo se i velikog Gorana Paskaljevića koji nas je napustio. Ali ovaj prvi segment emisije U prvih pet isključivo ćemo posvetiti današnjem gostu, to je Predrag Bambić. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. I
Predrag Bambić, TV i filmski snimatelj, filmski producent, filmski radnik, sve to, veliki eksperimentator, pošto smo govorili o tome da dolazite iz polja eksperimenta i u filmu, a eto, dopalo vam se ono što ste čuli u emisiji pre ove, malo eksperimentalne domaće muzike?
Pa ja volim strašno eksperimentalnu muziku i eksperimentalni film, zato što oba proširuju jezik koji zatim postaje deo nasleđa i alat u rukama kompozitora i izvođača. U nekim slučajima je to veoma uspešno, u nekim nije, ali u svakom slučaju da se ishod zna unapred, ne bi bio eksperiment.
A sa druge strane imamo onu školu gvozdenog scenarija, narativnog filma od A do B. Sad, ta trajektorija od A do B može se ispisati na različite načine.
Upravo tako. Da ne bih sada hvalio neki od svojih radova, postoji mogućnost uvek da se u celofan žanovskog filma definisanog sa definisanom naracijom i sa preciznim izražavanjem ugrade elementi eksperimenta. I to je ono što čini jedno dobro delo.
Što je u tom smislu ono što ste voleli u mladosti, zbog čega ste ušli u film? Da li su to pre bili neki eksperimentalni ili holivudski filmovi? A čini mi se oba.
Pa i jedno i drugo. Ja sam u suštini počeo da se bavim filmom u osnovnoj školi. Mi smo bili jedna eksperimentalna osnovna škola u kojoj smo imali kao deca strašno puno mogućnosti da se izrazimo i da tragamo za tim što će kasnije činiti nas. To je bila osnovna škola Đuro Daničić u naselju Braće Jerković, gde smo imali fotosekciju i kinosekciju iza toga. I ja sam praktično kameru u ruke dobio svojom voljom u petom razredu osnovne škole. Pošto sam se upisao u srednju školu, onda sam naravno prerastao sam kino klub i ta opštinska, gradska, republička takmičenja, savezna, i počeo da se bavim eksperimentalni film u okviru kino kluba 8, a zatim akademskog kino kluba, što mi je pružilo mogućnost da se izrazim i da uporedim svoje radove sa tuđim radovima na festivalima, za koje smatram da su važan deo jedne kulture. Tako je bilo do jednog dana, negde kad sam imao 17 godina, kad sam gledao, naravno sa zakašnjenjem u odnosu na ceo svet, jedan film Bernarda Bertoluccija koji se zvao Poslednji tango u Parizu, gde sam prepoznao snimateljski posao kao nešto čime ja želim da se bavim. I evo od tog dana pa nadalje ja se tim poslom bavim, pokušavajući bez prestanka da sebe usavršim i poboljšam okruženje koliko je to moguće.
Film je vizuelna umetnost i sad kada razmišljamo o biti filma, o stilu filma, šta je važno? Važna je
slika.
Svako će, a evo govorili smo nedavno dok je trajao festival filmskog scenarija da je scenario važan, zatim evo sada je u toku festival režije, svako će reći pa da, ali bez reditelja ništa, ali opet slika je nešto što je veoma važno i ne samo zato što ste snimatelj, verovatno delite mišljenje
ovako,
svako ko će tako
moje
reći.
Mišljenje je da su sve te profesije važne. Da nisu važne za nastanak jednog filma, ne bi postojale. Niko ne bi trošio pare na nekoga da to napiše, na nekoga da to režira, na scenografa, na kompozitora, na snimatelja, na sve ljude koji, i žene koji čine jednu filmsku ekipu, odnosno stvaralački tim. Sve je važno. Međutim, činjenica je također da su u početku postojali samo snimatelji. A jedan od najvećih autora, odnosno ljudi koji su najpresudnije uticali na razvoj filmskog jezika u samim početcima je David Ward Griffith, koji je radio za Edisona kao snimatelj. Pa se onda odvojio, napravio sa Mary Pickford Biograph Studio, preselio za Hollywood, ali to je jedna druga i dugačka priča, mislim. Snimateljski posao je veoma važan zbog toga što često na svesnom, ali uglavnom na podsvesnom planu, način na koji jedna slika deluje na gledaoca, a svako ljudsko biće otprilike 80% čulnih doživljaja prima kroz vid, je od presudnog značaja. I u tom smislu je izbor saradnika, njegovog stila, načina na koji će da interpretira određenu priču i da je ispriča vizuelnim sredstvima od presudnog značaja.
I kada mislimo o nekom filmu koji volimo, mi ćemo u glavi stvoriti
sliku.
Setit ćemo se načina na koji nešto izgleda.
Setit ćemo se pre svega slika, a setit ćemo se i ostalih elemenata. Setit ćemo se i muzike, setit ćemo se simpatične glumice, setit ćemo se zgodnog glumca. Da, i priče. Ali ovo je u suštini pripovedanje. Isto kao u doba pećinskog čoveka kada su ljudi sedeli okupljeni oko vatre koja ih je obasjavala i treperila i slušali priče.
I tu se vraćamo na onog bizona iz Altamire ili na one
čičarniše
koje trče.
I starijih pronađenih slika. Či ta se nažalost, ne nažalost, nego na sreću, kako napreduje ljudska civilizacija i kako napreduju tehnološke mogućnosti, ta granica prepoznavanja drevnih crteža se pomerila sa 10 na, koliko je meni sada poznato, 12.000 godina pre Hrista. Tako da...
Sad sam nedavno videla jednu sliku, zapravo, eto, jedan crtež na kome dve pećinske devojke stoje, jedna plače, druga je na ramenu i kaže, ne mogu da verujem da me ostavio na ovaj način, a gleda sliku, odnosno eto taj pećinski crtež na kome je devojka samo, žena samo prekrižena. Tako da i pećinski ljudi su imali probleme kao i mi danas. Danas u ovoj emisiji govorit ćemo i o problemima, ali i lepotama.
A ako pogledate crteže iz Altamire i pogledate rad Picassa, paralel će vam postati vrlo jasne. Mislim, znate, i tadašnje crtanje je bilo veoma ekspresivno i veoma kvalitetno.
I da, tu se vraćamo na onu priču crtati kao dete, a opet pre toga izučiti mnoge škole i mnoge knjige i vratiti se na ono što je dečija igra, kao kod Picassa. Eto, o tome u današnjoj emisiji U prvih pet. Talking Heads za početak današnje emisije. Verujem da je to nešto što je na liniji onoga što današnji gost Predrag Bambić i sluša i voli, pošto se u jednom trenutku u svom životu bavio i rock'n'rollom.
Da, ne baš da sam se direktno bavio rock'n'rollom, ali sam snimao neke od programa koji su bili kasnije postali legendarni. To su emisije prvo Pop Expressa, zatim Rock'n'Roller, a onda pomalo sam radio nešto i muzičkih spotova, ali to je, znate, to pripada određenom životnom dobu i određenoj stepenici u karijeri, mislim, to nema smisla, kada ne bi bilo smisla kada bih ja sada trebao da napravim televizijski spot za neku mladu grupu čiji rad možda i ne razumem.
Sada bih rekla zašto da ne, ali potpuno razumem da je to i generacijska stvar u jednom...
Pa moja interesovanja su malo drugačija. Znate, nije to samo to. U ta doba kada smo mi radili, ti radovi su svi bili na nivou zaista uporedivi sa radovima koji su se emitovali na BBC-u. Sada produkcijone okolnosti i masovna produkcija medijskih proizvoda dovode do toga, do rastvaranja kriterijuma i kvaliteta. Tako da mene to više ne privlači, moram da kažem da. Tako. Mislim, jednostavno, draža mi je tišina.
Da, to malo ide i sa zrelošću, i to vam kaže neko ko je u 40-im. Ali nedavno sam gledala baš emisiju iz Trezora i upravo ovo što ste rekli, 77. i 8. U Beogradu je potpuno na liniji onoga što se dešava na ostravu u tom trenutku.
Jeste. Sad sam prošao, dolazeći ovde do studija, i setio se dragog prijatelja Vlade Divljana i važnog umetnika za ovaj grad, koji je živeo ovde iza ćoška. A dole, sprat niže, je snimao zajedno sa svojim prijateljima iz grupe Idoli albume. Nažalost, neki ljudi odlaze i tako.
Da, ova nedelja je tako je obeležena i smrću Gorana Paskaljevića. O tome ćemo takođe govoriti. Ali ono što bih volela da pomenemo je nešto čime se sa strašću bavite. Vi ste predsednik jednog važnog udruženja, a onda i festivala koji je iznikao u ideji da se afirmiše, da ljudi saznaju nešto više o snimateljima i snimateljskom radu.
Srpska asocijacija snimatelja je strukovno udruženje koje okuplja vodeće direktore fotografije u ovoj zemlji. Naš svrha postojanja je afirmacija našeg posla i naše i dalje profesionalno usavršavanje. Kao takvi, organizovali smo se tek pre desetak godina u posebno udruženje koje se bavi samo filmskom slikom. S obzirom da smo od samog starta primenili sve kriterijume koji su evropski standardni kriterijumi, mi smo pre desetak godina i primljeni odmah u asocijaciju tada evropskih snimateljskih organizacija, koje umeđu vremenu, u vreme jednog mojih, mislim, pošto sam vrlo brzo postao i ovo mi je treći mandat po 3 godine, član upravnog odbora Svetske organizacije. Svetska organizacija je, mi smo primljeni kao 34. član, sada ima 54 člana, uključujući nacionalne snimateljske srodne organizacije Sjedinjenih Država, Australije, Novog Zelanda, Japana i mnogih drugih zemalja. Šta je svrha Srpske asocijacije snimatelja? Pa, pre svega, mogućnost da afirmišemo svoju profesiju, da se profesionalno usavršimo i da da edukujemo mlađe generacije, o važnosti našeg posla i o tome kako se određene stvari mogu rešiti, odnosno poboljšati. Okolnosti nam ne idu na ruku, jer ova opšta demokratizacija je dovela do devalvacije većine programa, samim tim i naše profesije. Ali to naravno ne znači da mi možemo sebi da dozvolimo da odustanemo od svog cilja, jer moj, a i svih mojih kolega iz Srpske asocijacije snimatelja, moj život i naši životi su svi 100% posvećeni ovom poslu. Kako bismo mogli mi da odustanemo od svog života? Tako da toliko bih mogao u prvom trenutku da vam kažem. Mislim, veoma je važno to što smo mi, dakle, ne samo punopravni članovi, nego važni i regionalno zastupamo praktično ceo region.
I na festivalu dodeljujete i nagradu mladom snimatelju, odnosno direktoru fotografije.
Upravo u svrhu toga da ljudima, da ih podsjetimo na to šta je važno i šta ostavlja njihov utisak najvažniji na dok gledaju film, odnosno odgovarajući neki vizuelni, audiovizuelni program. Mi smo napravili nacionalni festival snimateljskih ostvarenja. Taj festival ove godine će imati svoje peto izdanje i možda je prerano da najavim, verovatno ćemo ga prebaciti u Novi Sad. Pa će publika imati priliku da sagleda prošlogodišnju produkciju, odnosno ovogodišnju produkciju u prethodnih godinu dana i dostignuća koje su snimatelji ostvarili u tim filmovima.
Zašto Novi Sad?
Pa zato što, čini mi se, postoji veće razumevanje i preduslovi koji će omogućiti da se taj festival uradi na bolji način. Sa sadašnjim raspoloživim budžetom, a nas niko ne finansira, niko nam ne pomaže, ne možemo da održimo standard koji smo uspostavili u poslednje 4 sezone, a to je da uvek imamo u žiriju jednog iz regiona gosta, uvaženog direktora fotografije, i do sad su to bili i Grci, i Bosanci, i Slovenci, i Hrvati, i svi, verovatno će ove godine biti Rumun, i jednog gosta iz Evrope, ako je moguće i sa drugog kontinenta. Nažalost, dovesti takvog gosta podrazumeva određene troškove. Znate, mislim, doći iz Australije, na primjer, a odakle bih lako mogao da vodećeg direktora fotografije, a oni su veoma važna kinematografska sila, dovedem sa lakoćom, samo avio karta košta oko 5000 evra. Pardon, koštala je pre korone, koja je promenila znatno celu stvar.
E sad, koliko je korona promenila sve, pa i filmsku industriju, o tome ćemo pričati posle malo muzike. Idemo na jedno lepo mesto, uvek je lepo otići u Italiju.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia. Resta ancora qui e domani si vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no. Solo che ancora non si può, ma un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai se tu te ne vai, che sarà di me. Mm-hmm. pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, per prima o poi ci arriverò, io sono qui per te. Che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può, nell'abitudine non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore. C'è bisogno della rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadici i Vesela udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt, režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Eko.
Slušate emisiju Prvih pet. Predragu Bambiću i meni se pridružio Radoš Mitrović, što znači da ćemo govoriti o muzici. Ovog puta govorimo o dva koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a. Radoše, šta smo, odnosno šta su oni koji su prisustvovali koncertu mogli da čuju, stilski, programski?
Prvo, dobro dan ili dobro jutro tebi i našim slušalcima. Da, dakle, kao što si rekla, orkestar Simfonijski RTS-a je otvorio sezonu sa dva koncerta, koje su bilo potpunosti raznovrsno što se tiče programa i nekako je neočekivano repertoar izabran, ali budući da su se trudili da komprimuje malo program, tako da su otprilike koncerti trajali oko sat vremena zbog, jel te, celokupne situacije, izabrali su veoma dela raznovrsnog stila. Tako da prvi koncert na kom su nastupili izvođači na duvačkim instrumentima zajedno sa udaraljkama, je otvoren fanfarama bečkih filharmoničara Richarda Strausa i koncert je završen fanfarama za običnog čoveka Arona Koplanda, a između toga su izvedena tri dela koje u potpunosti teško da mogu da se negde nađu zajedno, a to je Oktet za duvače Ludviga van Beethovena i onda dva dela koja pripadaju ipak jazz stilu, a to je John Newton Amazing Grace u aranžmanu Luthera Hendersona za Brass Quintet, a zatim i delo Chrisa Hazela Free Brass Cats. Dakle, nešto potpuno neobičajno da se na taj način organizuje jedan program, što je zapravo i bilo efektivno na kraju krajeva. U prvom delu koncerta, kada je izveden oktet, su nastupili izvođači na drvenim duvačkim instrumentima i to je bilo zaista izuzetno dobro. Posebno su se izdvojili klarineti i oboje, koje su možda i najjača karika u našim orkestrima, pored gudača. Beethovenovo delo je poprilično jednog sublimnog zvuka, sadrži tu jednu uzvišenu, gotovo romantičarsku emociju i snažan taj naboj koji su izvođači uspeli da prenesu bez dirigenta. A zatim, kao potpuni kontrast, je došao nastup izvođača na limenim duvačkim instrumentima koji su zapravo se predstavili kao neki big band. Zapravo sa trubama koje su dominirale, sa određenim improvizatornim segmentima. Ovo jesu dela koje ne pripadaju nekom visokom kvalitativnom nivou umetničkom i tako dalje, međutim jesu atraktivna i to jeste bio cilj verovatno oni koji su izabrali ovakav program. Tako da smo na jednom mestu, eto, u okviru svega sat vremena, 40 minuta, čuli i Beethovena i džez i Strausa i Koplanda, dakle veoma raznovrsne poetike, i mislim da je koncert bio veoma dobar, s tim što su ukupnu zvučnu sliku na momente kvarili ipak, to moram da kažem, horne i tromboni, koje često, nažalost, to se često dešava, dakle dosta tonske nepreciznosti i određene ritmičke ipak neujednačenosti, tako da je to donekle ovaj drugi deo koncerta pokvario u smislu opšteg utiska. Međutim, možemo da kažemo da je uspešno otvorena sezona, a nakon toga ovaj drugi koncert je bio po meni zaista veoma, veoma uspešan. Izvedena su dva dela, Kamerna simfonija Dmitrija Šostakovića i Carmen Svita za gudači perkusi Rodiona Ščedrina. Dakle, dok je prvi koncert bio rezervisan za duvače, drugi koncert je bio rezervisan za izvođača na gudačkim instrumentima zajedno sa kolegama na udaraljkama i opet su izabrana kontrastna ostvarenja, dakle nešto potpunosti opet iako pripadaju zapravo po godinama tu negde kompozicije, ipak su po karakteru, po atmosferi, po atmosferi drugačije. Dakle, imamo Kamernu simfoniju, to je jedno onako dosta emotivno napregnuto delo, što Šostakovića to pisao posvetivši delo žrtvama fašizma, međutim mnogi smatraju da je posvetio zapravo samom sebi. On se tada suočavao sa progonima od strane komunističke partije i mora nekako da uđe, ne baš svojom voljom, tako da je ovo delo dosta onako turobno, sadrži tri spora stava, što je potpunosti neobičajeno za jedno ovako delo. Angažuje celokupan ansambl i sadrži tu jednu nostalgičnu, sentimentalnu atmosferu koju je Bojan Suđić uspeo, kao dirigent, uspeo da potpunosti prenese. Delo sadrži te široke, ispevane teme, lirske, upečatljive dosta, i on je kontrolisao od početka zapravo dinamičke valere koji su bili ogromni, dakle zaista od pijanisima do fortisima. Mislim da je poslednjih godina se vidi taj napredak u našem orkestru, zato što je dosta podmlađen, ima dosta pripadnika mlađe generacije zajedno sa iskusnim muzičarima i to očigledno daje rezultat već poslednjih nekoliko godina, tako da je ovo baš primer toga kako je napredak u korpusu gudačkih instrumenata. A onda je izvedena Carmen Svita, dakle po karakteru nešto potpuno drugačije, ili tako, jedna, kažemo, laganija po karakteru muzika. Ščedrin nije samo uzeo Bizeovo delo i prosto napravio neki miš-maš ili aranžirao ga onako banalno, već je on zapravo neki način stvaralački i kreativno ušao u dijalog sa Bizeom, tako da tu imamo dosta novih elemenata, upliv udareljke je mnogo veći nego u operi, dosta to atraktivno i efektno zvuči i izvođači na udareljkama su to majestralno izveli. Sa druge strane gudarski instrumenti i izvođači na njima su ovde pokazali jednu virtuoznost i spretnost, zato što vi imate na malom prostoru zapravo konstantno menjanje karaktera i to je ono što je pogotovo u okvirnim delima kompozicije ono što je karakteristično, tako da pogotovo taj poslednji Toreador i Carmen, poslednji segment kada imate dakle tu muzičko, ta muzička, to muzičko predstavu smrti zapravo glavnih likova i onda to je Carmen, tako da je Bojan Sudić vodi računa pre svega o tim karakterima, da najbolji mogući način izvuče neke važne teme, melodije, da uspostavi odnos između udareljke i gudača, budući da se često dešava da oni mogu da pokriju gudača. On je držao to u dva plana, u nekoliko zapravo planova, budući da je onda sertifikovao deonicu u gudačkim instrumentima i birao je tempa, očigledno ne samo da bi postigao odgovarajuću atmosferu, što je svakako dobro radio, nego na momente da bi uspeo da iskontroliše celokupan ansambl, dakle u odnosu na ono, na mogućnosti samog sastava u tom trenutku je izabrao i odgovarajuće tempa, tako da je zaista efektno na kraju završen ovaj koncert i dakle mogu da zaključim da je orkestar RTS-a jedan veoma dobar način otvorio ovu sezonu. Nije bilo puno publike, to moram da primetim. Verovatno da je strah od virusa učinio svoje, ali su se pridržavali dakle svih mogućih mera, tako da mislim da bi ljudi trebali da se slobode malo više i uz dobru organizaciju mislim da može da se koliko toliko normalno budući odvija i ovaj naš kulturni život u gradu.
Pogotovo što možemo evo sada da kažemo da su ovi koncerti, a dva ili tri puta si pomenuo reč atraktivno, bili atraktivni i komunikativni.
Jeste, da, i čini mi se da imajući u vidu da sam slušao i neke strane orkestre koji su otvarali sada sezone na različite načine, uglavnom su birali dakle kraća dela, efektna dela, dakle posle sve ove, tako, svih ovih problema koje smo imali, da neki način relaksiraju i zapravo publiku i da ih privuku da dođu.
Radoša, hvala, bio ovo Radoš Mitrović, ostani sa nama, Predrag Bambić je naš današnji gost i sad razmišljam, dok sam slušala Radoša, razmišljam i o muzici, o primenjenoj muzici, o muzici na filmu i o tome kako kompozitor mora da sedne i da se dogovori sa rediteljem i da vidi kakav je scenarijo i kakva je postavka generalno i da se zajedno osmisli ono što će biti ta neka zvučna, ne samo kulisa, nego ta velika zvučna scenografija. Kako je sa slikom i kako zapravo teče ta tehnologija rada? Vi sednete sa ekipom i šta radite? Crtate, slikate?
Znate kako, crtanje i slikanje je potrebno kada je u pitanju neki film koji zahteva radikalna tehnološka rešenja i komplikovana tehnološka rešenja. Onda se sve priprema tako da svi elementi koji učestvuju u produkciji tog kadra, odnosno cele scene, odnosno verovatno ponekada i celog filma, imaju uvid u to šta je potrebno svima da bi dobro uradili posao. Prva i osnovna stvar je, ako govorimo o igranom filmu, čitanje scenarija i doživljaj. Doživljaj je ono što rađa slike, odnosno viziju kako bi to trebalo da izgleda, koju zatim komunikacijom sa rediteljem i sa svim ostalim kreativnim saradnicima, kao što su scenograf, kostimograf, šminker, ostali, razvijate. Znači, onda svako dodaje svoj kreativni upliv, svoj doprinos koji u krajnjoj instanciji daje određeni rezultat ili ne daje. Tako da sve zavisi strašno puno od kompozicije, odnosno sklapanja kreativnog tima koji slično misli i sličnu ideju je u stanju da proizvede. Ko je odgovara toj priči? Ne postoji fotografija koja bi mogla biti, iako je moguće napraviti takvu grešku, odvojena od scenarija, odnosno od priče. Ne pravi snimatelj fotografiju za sebe.
Naravno, jer je film kolektivna delatnost.
Tako je. Kolektivno umetničko delo.
Uspešan je kada su svi delovi zapravo dobro uklopljeni.
Tako je, uklopljeni. I kada tim radi dobro. A fotografija se sedi, razmišlja, govori, razgovara, proverava sa rediteljem, sa ostalim saradnicima i zatim realizuje.
Biće reći u današnjoj emisiji, iznenadit ćete se možda o fotografiji, govorit ćemo o Betinoj najboljoj fotografiji godine, ali do tada puštamo da nam muzika stvara neke slike u glavi.
I'm a creep. I'm a
11:45. Dragana Kovačević je došla i govorimo o jednoj knjizi za koju bi nam se učinilo da je napisao muškarac, ali potpuno je drugačija situacija.
Katerina Albert je pravo ime ove katalonske književnice koja se potpisivala ceo život, mislim celu književnu karijeru, sa Viktor Katala, a možemo i razumeti zašto. Ona je rođena 1876. i umrla 1966. Znači jedan dug život, preko 90 godina. Ali vreme u kome je ona stvarala za ženu autorku pisca nije bilo baš dobro, jer ona je pod nekim svojim pseudonimom objavila na jednom konkursu pozorišni monolog Čedomorka, to je bila 1898. I onda je skandal izbio kad su shvatili da iza imena to koje je ona stavila krije se mlada žena. Naravno, to je bila vrlo tema, sama po sebi se bavi, znači ženama, ženi koja je ubila dete i tako dalje, ali skandal je žena da piše. Mislim, to je bilo, to je za nas oko nestvarno, ali žene su se mnogo borile da dobiju svoje mesto u svetu književnika ili književnosti, pa i za Virginiju Woolf znamo, ona je živla u neko, da kažemo, mnogo povoljnije vreme, ali ona je nekako morala da utire taj put i napisala je dosta eseja upravo o tome, ta sopstvena soba, to je taj njen pamflet ili priča o osvajanju sloboda žene, kako da osvoje slobodu. E pa evo...
Koji je sad i uvek aktuelna, da morate imati neki izvor prihoda i sopstvenu sobu, da. I tu počinje umetnost.
Katerina, znači, je rođena u jednoj, da kažemo, obrazovnoj porodici. Otac je bio advokat i političar, Lewis Albert, majka vrlo obrazovana, baka takođe, majka je pisala poeziju. Znači, ona je imala, nije školovana, ali imala to obrazovanje u kući, kako je bilo nekad za devojke. Znači, ona je i svirala, i vajala, i slikala, i pisala. Znači, to je stekla u kući i onda se otisnula u svet književnosti, evo, na tom konkursu. Onda je shvatila da ona to voli, ali da ne može više pisati pod ženskim imenom i onda je taj njen pseudonim ostao do kraja, Viktor Katala, i pisala je u svim žanrovima, znači i poeziju, i drame, i romane, i priče. A njen najpoznatiji roman je, u stvari, sad ja govorim, mislim da u prevodu Samoće 1905. koji je nju proslavio, ali je kasnije nekako ipak se našla u tom svetu priče. I mi o ovoj knjizi koju danas govorimo, Samleveni život, upravo čini je 13 priča, a naslov nam sugeriše kakve su to priče, kakve su sudbine junaka. Njih je taj život uništio na neki način. To nisu poletne i lepe priče, dešavaju se u seoskoj sredini, a naša autorka ili Viktor je živjela upravo u Kataloniji, znači u jednoj potpuno maloj zajednici. To je malo mesto u kome ona i rođena i umrla, a to mesto se zove La Escala, i zato je ona upoznala nekako taj život seljaka, zatvorene male zajednice, gde se svi znaju, sveštenik, seljak, pekar, i ona je crpela tu te ideje upravo iz života sela. I sve ove priče se dešavaju na selu, bar ova njena zbirka o kojoj danas govorimo, ona je Samleveni život objavljena 1950. i mislim da je posle objavila još jednu ili dve knjige i to je bio kraj njene književne karijere. Ovo su zrele priče, to se vidi po njenom stilu, vrlo su socijalno angažovane, jer one govore o svim problemima sela. I najduža priča u ovoj zbirci od 13 priča je Lenjin. Ona govori, Lenjin je ime psa, govori o mladiću koji ne snalazi se u toj jednoj maloj zajednici koja ga ne razume. On teži jednom slobodnom životu koji naravno ne podrazumeva da ne radite ništa, nego da maštate, da se skidate na suncu go, da upijate to sunce na stenama. On kad shvata da nesvećeno odlazi, nema ga tu neki 30 godina, i onda kao starac se vraća, kao klošar se vraća u to selo, i to je ta priča o osvajanju slobode, i mislim da je ona vrlo onako bitna i za samu autorku, da je uvek neka skrivena poruka iza te. One su, kao što rekao, vrlo tragične. Samo jedna, koja se zove Šaljivi obrt, ima vrlo onako smešnu priču, a ona podsjeća i malo na narodne naše priče, na primjer Zla žena, sećam se iz narodne priče. E, ova žena uzima stvar u svoje ruke i pokazuje da i ona može da bude, da ne mora da trpi to nasilje muže, da i ona može njemu isto da nanese bol i nasilje. Tako da vidimo da se sve tu provlači kroz njene priče neke poruke o osveti, o ljubavi, o bračnim odnosima, znači često su muž i žena kao glavni junaci. Zatim, pošto je to malo mesto u kome ona živela i uopšte Španija ima tih, da kažemo, ruralnih i patrijarhalnih oblasti, tu su i manastiri obično ili crkve i onda su i sveštena lica neki od aktera njenih priča. Jedan od njih je bio naprasit mladić, a sa drugoga poučava, to je u priči Krčak, kako treba biti smeran i strpljivi i progutati u sebi taj bes koji nosite. Tako da iz priče u priču bi uvek nešto novo otkrijemo, ali su te priče jako lepe. One na moment vam se učini nekako da imati nekih elemenata bajke po tolikoj strukturi. Znači imamo one šablone, zla žena, onda dobro i zlo, da li zlo pobeđuje ili dobro pobeđuje, ali to je samo onim naznakama, nekim okvirima, to ipak nisu bajke, to je stvarnost, stvarnost u kojoj je živela autorka i ona je želela u stvari neki način da bude malo prosvetiteljski nastrojena ovim pričama, da da neku poruku, pouku, kako se nekad i pisalo, ali to nije staromodan stil, to ove njene priče su naravno već pisane 50. godina, kada je ona već dobro, ona je i putovala dosta i u Italiju, znala je 4 jezika, vrlo obrazovana žena i smatra se da je ona u stvari prekretnica u modernoj književnosti Katalonije, znači žena pisac koja je bila posle uzor mnogim autorima i autorkama kasnije. To je jedan jezik koji kod nas mnogo se i ne prevodi sa katalonskog. Moram da pomenem da je ovu knjigu prevela Jelena Petanović baš sa katalonskog u izdanju Trećeg trga. I zato je to za nas isto i biser, jer uglavnom se prevodi sa španskog jezika, da osetimo u stvari atmosferu, kako se to, mislim, pošto je prevođeno sa direktno sa tog katalonskog, znači nije iz druge ruke, kako taj jezik izgleda u prevodu na srpski. I zato nam je još dragocenija ova knjiga, ali mislim da je vrednost njena da pokaže koliko su žene spisateljice uvek morale da se probijaju u nekim vremenima. To nije lagodan život i lagodno vreme u kome su one stvarale, a su ipak ostale uzor za ove današnje pisce. Znači ona je cenjena i prihvaćena. Nažalost, platila je tako što nije mogla da se potpiše svojim imenom, ali svejedno ona je želela upravo da tu ima slobodu, da je niko ne, ni kritika, ni čaršija da komentariše njen rad. Imala je periode kad je, što kaže, tihovala, nije pisala. To je period Frankove diktature, pa još jedan pre toga, negde 1915. No 10 godina, ona je nestala sa književne scene i onda se ponovo vraćala. Očigledno ni politički ti sistemi i događaji koji su, sve što se dešavalo, nisu je pogodovali i ona je želela se povlači tad od svega toga. Jer ona se nije bavila politikom, ali opet je to dodirivala u nekim pričama više kroz socijalni moment.
Hvala Dragana, evo gledam kako izgleda naslovna stranica knjige sa Mledeni život, ona je u roze i crvene.
Pa to je edicija Mediteran, pa zato je možda tako lepih svetlih boja kakva nam Mediteran pruža, na primjer zalazak sunca.
I jako, kao što si rekla, ove priče mogu da budu i surove i sive, ali da, boje su neobično važne, kao što je neobično važno imati žene u poslu snimatelja, odnosno direktora fotografije, i sve ih je više i to je sjajno.
Pa jeste, ja zaista mogu da potvrdim da postoji sve više i više direktora fotografije žena. Ja moram da priznam da celu tu veliku dramu oko, ja spadam u stariju generaciju, je znate. I mi smo vaspitavani tako da su žene ravnopravne i da imaju mogućnosti da se obrazuju i da se izraze i tako. Sad, ja ne znam u kom trenutku civilizacijskom se to potpuno izgubilo i odjednom je to postao neki problem o kome treba dramatično i uporno govoriti. Ali ja nemam utisak da je neko ikada u ovom poslu diskriminisao žene u bilo kojoj ulozi. Naravno da je bilo, kako bih rekao, sam posao direktora fotografije je izuzetno fizički zahtevan. Nije pitanje samo talenta, upornosti, znanja, i nego je užasno fizički težak. Tako da je bilo ranije manje žena direktora fotografije, sada ih je sve više. možemo da analiziramo zbog čega je to tako, ali u svakom slučaju je dobro što je tako, jer one donose...
Žene spremnije fizički ili je tehnologija pomogla da...
U svakom slučaju, ja mislim da je tehnologija pomogla da se žene u ovom poslu lakše izraze. U svakom slučaju su veoma značajne i veoma dobre, jer donose određene senzibilitete, svoj ženski senzibilitet za mnoge teme, i ne vidim zašto bi to bio problem.
Pričat ćemo još o senzibilitetima i o jednom filmu, jednom značajnom filmu koji je nedavno izašao, vi ste ga producirali, ali to ostavljamo za sledeći segment.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Slušajte emisiju Prvih pet, Predragu Bambiću, meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Obično govorimo o nekim lepim filmovima, govorimo o festivalima. Sada imamo jedan tužan povod, Goran Paskaljević nas je napustio i ovo je trenutak da još jednom kažemo nešto o njegovom opusu, o njegovom stilu, senzibilitetu, filmovima koje ćemo pamtiti i gledati uvek.
Da, pa rekao bih da je Goran Paskaljević jedan od možda najkomunikativnijih reditelja, najkomunikativniji opus u čitavoj i bivšoj jugoslovenskoj kinematografiji, a i u srpskoj kinematografiji, možda za to zaslužan onaj jedan deo njegovog opusa, a ja bih ga grubo podelila na tri dela, ali taj jedan deo je onaj što potiče baš iz te tradicije češke ili praške škole, a to su ti kultni filmovi kao što su Čuvar plaže u zimskom periodu, Varljivo leto, Poseban tretman. Na tim filmovima je sređivo sa Gordanom Mihićem i sa Duškom Kovačevićem. Mislim da ti filmovi nose neku najjači stepen humanizma u opusu ovog reditelja i mislim da su oni zbog toga najkomunikativniji sa gledalačkom publikom i na neki način u njima se najviše vidi koliko Goran Paskaljević voli svoje junake. Ako ga uporedimo sa nekim drugim pripadnicima češke škole i njegovim generacijski bliskim rediteljima, baš možemo da uočimo tu razliku. Recimo, Goran Marković ima vrlo izraženu tu oštricu socijalne satire, vrlo, vrlo je kritičan prema svojim junacima, a Paskaljević baš voli svoje junake. Mislim da je taj neki humanizam i toplina nešto što njega kao light motiv onako beleži i boji kroz čitav njegov opus. To je jedan deo, jedan korpus, da kažem, filmova koji su karakteristični, možda nešto prvo kad pomislimo na Paskaljevića, pomislimo na tu vrstu filma, a opet postoji jedan drugi deo, takođe vrlo obiman deo njegovog opusa koji se tiče na neki način tematizacije nekih marginalizovanih grupa. Ili su to penzioneri, kao što je slučaj sa njegovom, rekao bih, dokufikcijom sa filmom Zemaljski dani teku, znači ljudima koji su u staračkim domovima, to je jedna grupa marginalizovanih i zaboravljenih ljudi. Druga grupa su, recimo, romska deca koje su ilegalno prebacivana u Italiju u filmu Anđeo čuvar. Pa, tu su, recimo, i autistična deca u filmu, ajde kažemo, skorašnje produkcije San zimske noći, zatim Jevreji i potomci Jevreja stradalih u holokaustu, u filmu Kad svane dan.
Da, Kad svane dan.
I poslednji film koji smo baš imali prilike da vidimo na festu, koji se opet tiče marginalizovanih grupa, to su Migranti, priča o dečaku s Bliskog istoka koji se nađe u Italiji i u svojega italijanski roditelja, to je film
Uprkos magli.
Tako da, i to je jedan taj veći deo opusa u kome nema tog humora karakterističnog za taj češki, za rukopis češke škole, nema humora, ali ima tog snažnog socijalnog angažmana. I treći, možda malo manji obimom deo njegovog opusa se tiče malo oštrijih filmova u nekom ideološko-političkom smislu, a jedan od svakako najznačajnijih je Vreme čuda, rađen po romanu, istoimenom romanu Borislava Pekića, koji na neki način možda i anticipira i signalizira u jugoslovenskoj kinematografiji budući raspad Jugoslavije, iako je priča smeštena u vreme odmah posle oslobođenja.
Ali govori o tim večitim podelama.
Ideološkim podelama, tako je. I s druge strane, još jedan film koji je opet važan, a dešava se baš negde sredinom 90-ih, svakako Bure baruta po dramskom tekstu Dejana Dukovskog, koji jeste nekako film koji sublimira i raspad Jugoslavije i tu ekonomsku i socijalnu devastaciju i destrukciju, a vrlo je urban film jer se dešava u Beogradu i na neki način on je baš rađen u neko post-dejtonsko vreme, ali na neki način nas vrlo brzo vraća u te surove 90. i raspad Jugoslavije. Tako da neka ta tri pravca definišu rukopis, taj polivalentni rukopis Gorana Paskaljevića, ali opet čini mi se da kad pogledate bilo koji od ovih filmova, nekako možete intuitivno, čak i ako niste filmski obrazovani, da kažete da ovo je ipak Goran Paskaljević, a nije neko drugi iz te čuvene da kažemo praške škole jugoslovenske kinematografije. I nešto što je jako karakteristično za njega da je muzika veoma važan dramaturški i konstitutivni element njegovih filmskih priča i nije ni čudo, pošto on se sarađivao sa zaista važnim kompozitorima kao što su Zoran Hristić, Zoran Simjanović i u poslednjih ovih nekoliko filma u poslednjih 10 godina sa Vlatkom Stefanovskim. Tako da je iz te strane on bio vrlo sofisticiran reditelj i vrlo je vodio računa i o tom važnom segmentu filma kao jednog audiovizualnog dela.
A možemo da kažemo nešto i o njegovoj recepciji i evropskim i na evropskim festivalima i volela ga je evropska publika, a i šire od toga.
Jeste, pa eto, čak i je Kan na neki način se dao veliki da kažem počast njegove kinematografije kada je Milana Dravić dobila nagradu za sporednu ulogu u pomenutom specijalnom tretmanu, pa godinama su davani omaži njegove kinematografije na svim tim zapadnoevropskim festivalima, recimo u San Sebastianu i tako dalje, tako da je on bio vrlo, da kažem, referentan reditelj za
on je posebno volao festival u Valjadolidu.
Valjadolidu u Španiji, jeste. Tako da mislim da je to je, i ti njegovi izleti u anglosaksonske kinematografije, Sutton sa Karlom Aldenom, pa zatim ovaj u Irskoj
Radio, tako.
Da nekako govorili o tome da je i on na neki način zna taj neki univerzalni jezik filma i da je taj jezik filma i prepoznatljiv nekako i u ostalim kulturama koje nisu deo naše balkanske kulture.
Vesna, hvala. Slušali smo Vesnu Perić koja je govorila o opusu Gorana Paskaljevića, a u utorak u Filmorami će govoriti njegov saradnik i dobar prijatelj Filip David.
Scenarista.
Filip David. Predrag Bambić je i dalje naš gost. Govorimo o filmovima, na filmske teme. Vrlo važan film smo nedavno mogli da pogledamo na Beldoksu. Nadam se da će ljudi moći da ga vide u još nekoliko navrata u bioskopima. Zaklinjem se. Film koji ste producirali, koji na veoma interesantan, ja mogu da kažem i uspešan način kombinuje arhivu, svedočenja, nekoliko vrsta arhive. Zapravo govori jednu priču, govori o jednoj situaciji prelaska iz naivnosti i nevinosti u nešto što je rat i jedna zaoštrena situacija koja je jednog mladog čoveka mogla da košta i života.
Ja smatram da se o velikim stvarima, velikim temama, kao što je rat koji se desio 90. godina na ovim prostorima, raspad Jugoslavije, može govoriti isključivo iz lične perspektive. Samo lična priča može opisati opštu situaciju i opšte prilike. Ovaj film je započet tako što je jedan video entuzijasta, Predrag Bata Milošević, dokumentujući život oko sebe, snimio između ostalog i ispraćaj Igora u vojsku, koji se odigravao decembra 1990. godine. Ne bih da potencijalnim gledaocima kvarim doživljaj time što ću im prepričati o čemu se radi u filmu, ali u svakom slučaju taj film prati ličnu priču Igora Dikića, koji se našao u neobičnim okolnostima, ne samo na odsluženju vojnog roka, što je dramatičan obrt u životu mladog čoveka sa 19 godina, nego u Varaždinskom korpusu, a zatim posle osnovne obuke na vrhu planine sa još desetak drugova, okružen snagama koje nisu bile prijateljske. Njegov doživljaj je osnova ovog filma. Njegov doživljaj tog okruženja, a zatim onoga što mu se izdešavalo kada se vratio u Srbiju, kada je on maltene proglašen za izdajicu, a mislim bio je samo običan vojnik na odsluženju vojnog roka.
ali i njegov doživljaj arhivskog materijala koji, da, koji gleda. Gleda on sebe od pre
30 godina.
30 onda, godina kasnije. Da, onda, onda takođe gleda i jednu vrstu intervjua koji je po povratku u, u Beograd napravio sa gospodinom Batom.
Njegova vojska se razvukla, da, Bata Milošević je zaista to, tome po njegovom povratku iz vojske i po povratku sa tih svih peripetija kada su ga poslali tu kasarnu na Zvezdaru gore koja je bila u to doba rezervisana za rezerviste, za rezervni sastav, gde je bio ponižavan. Čudna su to vremena bila. Bata Milošević je napravio jedan razgovor sa njim i pitao ga šta su njegovi doživlje iz, iz vojske. I to je ono što u suštini dodaje ogromnu težinu toj traumi kroz koje su prošle generacije. Ja samo da ponovim, ja mislim da se o, o tako velikim temama kao što je rat, kao što su sudbine, može samo kroz individualne priče govoriti. Imao sam razumevanje i od Bate Miloševića i od reditelja filma, odnosno ko reditelja, tako da rezultat je sada spreman da izađe pred gledaoce i da proizvede ono što gledaoce zanima, odnosno da čuju priču i da prepoznaju ono što, što njih dira.
Film je pomogao i ovaj arhivski materijal, ali i činjenica da je Igor Dikić vrlo harizmatičan u svim fazama svog života.
Jeste izuzetno simpatična osoba i odličan tip.
Kad ćemo moći da gledamo ovaj film?
Pa sada je taj film, on je upravo imao svoju premijeru pre 10 dana i trebalo bi da on završi svoj krug po festivalima. Posle toga ćemo razmišljati o, o nekoj mogućoj bioskopskoj distribuciji ili televizijskoj. Ali o tome još uvek nismo se dogovorili ni sa kim konkretno.
Jer bi baš bilo dobro da mnogo ljudi vidi ovaj film iz, iz mnogih razloga.
Ja mislim da se o, od svim tim stvarima, mislim, mi stalno živimo u jednoj nedefinisanoj prošlosti i nedefinisanoj, nikada se nismo u suštini suočili sa samima sobom. Ovaj film, ja mislim da treba praviti puno filmova o puno sudbina da bismo iz tog mozaika uspeli da, da, da restaurišemo sliku sveta i nas u, u okviru tog sveta savremenog. Ovo je naš doprinos.
Dakle, film Zaklinjem se uskoro, nadam se, i u bioskopima posle festivalske turneje.
La ley del retiro
y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después, después del silencio impuesto por ley, la ley del retiro. Castigo, la ley de retiro, secreto, castigo.
Thank you.
Slušajte emisiju Prvih pet i u današnjoj emisiji mnogo smo govorili o fotografiji sa direktorom fotografije. Koliko su fotografije važne, mislim da Snežana Ristić i ja smo tu možda čak i subjektivne. Ali
jesmo, ali
mislim
ne
da su
bez slike danas.
Bez slike danas nikako, bez onih intimnih, ličnih, bez slika sveta koje nam ga objašnjavaju.
Jest, i čak se pokazalo da kada prođe neko vreme, pa te naše privatne slike iz raznih albuma koje smo, ono, gledamo, odjednom, posle nekoliko decenija postanu priča o jednom vremenu, priča o duhu vremenu, dokumentacija ili dokument o onome kako su se ljudi ponašali, šta su radili, gde su izlazili, kako su oblačili decu, kakva je bila moda, kako su se odnosili jedni prema drugima. Od tih porodičnih fotografija snimljenih u, recimo, onim ateljejima gdje su svi uštogljeni, ono, paze kako se ponašaju, do nekih silnih zagrljaja ili vrlo velike bliskosti, od toga da vi možete na fotografiji da pročitate čak u kakvim odnosima su neke osobe koje čak glume da su u dobrim odnosima. To se, čini mi se, onda vrlo često primenjuje na filmu kada treba glumac da odigra jedno osjećanje ili jednu emociju, a da prikazuje neko sasvim drugo.
I nemali je broj umetnika koji se vraćaju na lične arhive, pogotovo poslednjih godina.
Jeste.
Evo, prošle nedelje smo govorili u emisiji o jednoj izložbi u kojoj se mlada umetnica vraća na fotografije iz svog detinjstva.
Da, dosta se vraćaju arhivama. I još jedna stvar je dosta zanimljiva. Poznati fotografi ili ljudi koji se bave fotografijom vraćaju se arhivama koje čak i nisu njihove, nego analiziraju da li arhive iz, recimo, Sabuvljaka, što je vrlo interesantno, pa i Pera Talent to radi, recimo, sa serijom svojih izložbi koje prikazuju ili dečje igračke ili decu kako su prikazivane. Ili s druge strane, recimo, Vesna Pavlović, koja sad živi u Americi i radi, ona se dosta takođe bavila arhivama. Goranka Matić takođe, tako da igra sa arhivima je, kako da kažem, više valentna ili polivalentna, može da mnogo toga nam kaže. A izložba za Betinu fotografiju godine, znači, to je u suštini pres izložba gde fotoreporteri pokazuju fotografije. 17 godina je već održava se, vrlo je cenjena. Nekako da se ustali na jednoj lokaciji, pa stalno menja mesto gde se izlažu te fotografije, ali je respektabilna i ima jako dobrih fotografija. Ove godine je na Dorćol placu. Sad možemo to da objasnimo i činjenicom da su se mnoge manifestacije izmestile na što otvoreniji prostor. Ova izložba na Dorćol placu je nekakav, pa ne bih rekla baš poluotvorena, ali skoro jeste. Vrlo je širok, veliki
prostor.
I rekla bih da je ove godine, pa korona je učinila svoje, relativno manje fotografija, manji broj se i fotoreportera javio, čak i nisu neke od ikoničnih fotografija koje su, recimo, koje smo gledali za vreme korone, nisu na ovoj izložbi. Međutim, i ono što jeste definiše u kojem smo vremenu, znači priča o migrantima, priča o koroni, priča o penzionerima koji se šetaju kao u logoru ili čekaju u redu takođe, ili prolaze se nekakvim vizirima i izgledaju vam kao da su došli iz apokaliptičnih horor filmova. Ali nagrada je takođe, dodeljene su kao i uvek tri nagrade. Prvo je dobila fotoreporterka Sanja Knježević za fotografiju veličine, jedna vrlo, pa rekla bih, metaforična fotografija koja prikazuje premijerku Anu Brnabić, koja je ispred onog velikog, da li je to poster ili tapet na kojem piše Aleksandar
u stvari ime našeg predsjednika i sada vi imate svuda to. I taj tapet i ona koja je relativno mala, koja možda metaforički govori o tome kako mi i kakav je i o čemu se radi u današnjoj Srbiji. Druga je protest protiv Janeza Janše, fotoreporter Mladine Željko Stevanić, i u Sloveniji je vrlo intenzivan sada taj neki politički život koji govori ili u kojim se građani bune protiv svoje sadašnje vlade na jedan način koji je opet specifičan za Sloveniju, to jest biciklima koji u stvari obezbeđuju dovoljnu razdaljinu, a opet može da vas se skupi dovoljno. I treća nagrada, u stvari to je nagrada publike, a drugu nagradu je dobila fotografija francuske agencije AFP, Associated France, Angelos Tsourtsinis, Trapped in Greece, u stvari zarobljen u Grčkoj, priča o migrantima, nekakvim, čini mi se, požarima, bekstvu, očaju tih ljudi koji su na tom putu ka Evropi i koji su česta tema, ne samo ove godine, već nekoliko godina raznih, pa i političkih priča, i socijalnih, i humanitarnih, ali te fotografije koje ostaju negde, Evropa koja, pa rekla bih, da je vrlo nezainteresovana za to, ma koliko da izgledalo da jeste, čak i bijenale jedno. Na jednom od bijenala je jedna nagrada otišla baš priči o Lampeduzi, to jest o tome koliko su ta naša topla mora koje sanjamo da odemo, da se sunčamo, kupamo i odmorimo od ovog sveta, u stvari velike grobnice. Treću nagradu reporter Boris Kovačev za fotografiju Filharmonija. E, to je negde, rekla bih, čak i metafora ovog našeg današnjeg sveta sa maskama koje morate da nosite, a koje vas u stvari onemogućuju da mnogo šta radite, da govorite, da svirate trubu. Znači, Filharmonija, čovjek koji, muzičar koji, kojem je truba instrument, stavio je masku na oči. Tako da, a gledamo i kako stoji ispod brade, oko lakta i tako dalje. Rekla bih manje fotografija, ali sigurno...
Nije bilo onih o kojima smo i govorili.
Da, nije bio Vladimir Mitrović sa onom svojom dramatičnom fotografijom koja u suštini...
Vladimir Živojinović.
Vladimir Živojinović, jeste. Sa dramatičnom fotografijom koja je sajmišta pre nego što postaje, to je priprema sajmišta da postane jedna od COVID bolnica.
Da, ovo je samo jedna od nagrada. Mislim da će se krajem godine, kao i uvek, i na globalnom planu deliti nagrade za najbolju ili ikoničku fotografiju godine.
I tu najčešće, rekla bih, srećom. Nismo mi, ima mnogo dramatičnih situacija, mnogo strašnijih ratova od onih problema u kojima smo mi. Tako da nekad možda i nije loše, ali imamo još dovoljno vremena, vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ja bih još jednu izložbu ponovila, to jest pomenula, a to je izložba u Ljubljani. Se otvorila izložba arhitekte u Aleksandra Stjepanovića 21. septembra, to je jedna od Bininih izložba. Govorili smo prošle godine, Aleksandar Stjepanović je naš čuveni profesor i na Arhitektonskom fakultetu i arhitekta koji je zajedno sa svojim kolegama Božidarom Jankovićem i Mihajlom Naslasom uradio priličan broj objekata na ovom Beogradu, blok 23, znači kompletno rešenje tog objekta bilo je i na izložbi u MoMA u Njujorku kada je prikazana jugoslovenska arhitektura. Ovo je jedan deo izložbe koja je bila, to jest u stvari izložba koja je bila u Beogradskoj galeriji Artgit prošle godine. On je bio arhitekta u fokusu na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, tako da je prikazan fakultet dramske umetnosti. Blok 22 i 23, ti ikonični blokovi u Beogradu, ih sada kad odete pa možda pogledate se neki od visokih zgrada u bloku 22, 23, kako to izgleda iz te perspektive, u stvari od gore, kako je locirana škola, dečiji vrtić, kako su smišljene zelene površine, taj pešački deo.
Tako sve ima svoje zašto i zato.
Sve ima i još uvek relativno je pristojno održavana. Mislim da bi sad trebalo u stvari razmišljati o tome da se ti veliki ili pa prilično veliki blokovi i parkovske površine između blokova na Novom Beogradu moraju rekonstruisati, i to sa vrlo velikim poštovanjem, a ne tek onako. Na toj izložbi Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Tekst je pisala, sad moram da tražim i to, znam sva imena, ali da ne, Jelica Jovanović je radila koncepciju i tekst, Relja Ivanić, naš poznati fotograf arhitektura, je u suštini prikazao, to jest fotografisao ove objekte iz nekakvog današnjeg vremena, tako da DESA je galerija Društva slovenačkih arhitekata, jedna vrlo cenjena galerija, a Ljubljana i Zagreb, odnosno Hrvatska i Slovenija od bivše Jugoslavije, se najviše poštovanja na neki način odnose prema svojoj modernističkoj arhitekturi, pre svega zbog toga što su u Evropskoj uniji moraju malo da imaju mnogo više financija nego mi, iako i tamo ima skandala da vi srušite zgradu koja je vrlo važna, i to se onda pa prilično odjekne u javnosti, ali najčešće kada je već sve zaista kasno. Tako da mi se čini da ovo podsjećanje na arhitekturu Aleksandra Stjepanovića u Ljubljani je nešto što možda malo vraća u fokus i onu priču u Ljubljani kakva je ta bila jugoslovenska arhitektura, iako se kada malo porazgovarate sa njihovim arhitektima vrlo dobro zna, to jest nije se zaboravilo kako je to bilo i šta se gradilo u Jugoslaviji u drugoj polovini 20. veka.
Govorila smo o dve izložbe, jednu možete posetiti ako idete put Slovenije.
Da, ako stignete do Slovenije, ona će biti celog oktobra, sad je otvorena, a ova druga je na Dorćol placu, bit će nekoliko dana otvorena, ali mislim da se svakog dana može otići i videti. Dorćol plac je otvoren, to je na neki način i polivalentna galerija koja je pomalo i kafić, pomalo je i mesto gde se održavaju sada nekakva savjetovanja, radionice i razgovori. Znači ti veliki multifunkcionalni prostori mogu da budu vrlo inspirativni.
Dakle, siđite niz Dobračinu i
na Dorćol placu.
Na Dorćol placu. Hvala Snežana, bila vas Snežana Ristić u emisiji U prvih pet.
Para ljude vara, biću mlada, misli stara, vadi novce iz ormara, onda posle prigovara. To nije moje lice, ono ide mi na živce, nasmijava klince. Možda više vredi da okreneš se sebi, možda nađeš mladi što za pari nikad ne bi. Vredi, vredi, para ljude vara. Ko je to reći onom što za pare nema dara? Ima para, to je moda, ko je bogat, ta je zgodan. Štere, vrti lovu, kupi, proda. Jedri, leti po planeti, danas skupa je sloboda. Ostavi malo za nas, za nas najme, za nas lude. Al pare kvare ljude, kojih ima taj kneda, srce mu odgleda. Kapitalizmu je kraj, nek ovde bogato više daje, umjesto zlata nek oči sjaje, i zemlja postaće raj. Kapitalizmu je kraj,
ne bude Boga ko više daje. Umjesto zlata neko či sjaje i zemlja postaće raj. Umjesto zlata neko čistaje i zemlja postaće raj.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak, 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Prvih pet. Jedan od događaja koje treba da izdvojimo i želimo da izdvojimo je Sterijino pozorje. Ono je pomerano nekoliko puta i evo sada se odvija. U Novom Sadu je naša Aleksandra Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Mi smo odlučili da ostavimo ovaj razgovor za sam kraj zato što je da, u 11 se dešavalo okrugli, nešto zanimljivo.
Okrugli solovi su posle predstava u 11, odnosno o predstavama prethodne večeri izvedenim, u 11 sati počinju, pa to se uvek malo oduži, pogotovo što je danas prvi dan, tako da nismo mogle da ti ja računamo tačno kada će se završiti, ali i jesu se završio pre nekih 15 minuta. Stavili smo, odnosno dogovorili smo se da Sterijino pozorje bude u prvih pet i ne znajući kakve će biti neke od predstava i zbog toga prosto što je to u ovoj eri korone kada se kulturne manifestacije odlažu, odgađaju, završava se sa kulturom na razne načine, što je eto Sterijino ipak uspelo da sinoć bude otvoreno, 65. izdanje, pa možemo reći našeg najznačajnijeg festivala pored Bitefa, ali ipak onako za nijansu značajnije, jer ipak je reč o našim tekstovima i našim predstavama.
Festival je otvorila Branka Petrić.
Jeste.
A koja predstava je onda usledila?
Usledila je predstava teatra domaćina, dakle Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Predstava se zove Smederevo 41. Tekst je rediteljke koja je i režirala svoj tekst, Ane Đorđević, i ona povod za nju je pogibija glumaca Srpskog narodnog pozorišta 1941. gotovo na samom početku rata. Oni su vozom kretali iz Smedereva na igranje predstave, čini mi se, u Požarevac, i kako je voz krenuo, prolazeći pored tvrđave, u tom trenutku u tvrđavi je eksplodirala municija koju su Nemci zarobili od naše vojske po završetku Šestoaprilskog rata. Ovo se sve zbiva u junu, mesecu, na početku juna, i skoro svi glumci, samo jedan preživao, su poginuli zbog te eksplozije. Tako da je to bilo polazište za jednu dosta razuđenu, nekoherentnu i ne baš tako sjajnu predstavu kojoj, eto, da nije te teme i da nije reč o glumcima SNP-a, o čijoj se pogibi malo do sada govorilo, poklanjala se pažnja, njihova imena su sva izgovorena na kraju predstave, ali kažem, da nije same teme, teško da bi ovoj predstavi bilo mesto na festivalu, naročito ne na otvaranju, tako da, kažem, sam događaj u prvih pet je uopšte što se Sferino pozorje održava i odigrava, a ono što jeste bio događaj večeri, to je svakako ta izuzetna reč na otvaranju Branke Petrić. Dakle, ne onako kako smo navikli, ništa visokoparno, ništa metafizički, ništa u slavu pozorišta metafizički ili ne znam šta, vrlo lični, vrlo nežni, na duhovit način iznesene njeno sećanja. Ona je jedno 7 puta otprilike gostovala na ovom pozorju, na neke ljude, na neke predstave, na to kako je to tada izgledalo. Onako, zaista jedan izuzetno prijatan govor, kažem, privatan, lični, ali svima nama, pozorišnoj publici, sigurno prijatan, koji je zaista nagrađen onako izuzetno dugačkim aplauzom.
I Aleksandra, ono čemu se nadamo su dobre predstave u ovim danima koji dolaze, u narednim danima, o kojima ćeš govoriti u našim emisijama, sigurno onda i sledeće nedelje zaključiti upravo u ovoj emisiji evaluaciju onoga što si videla.
Da, da, čućemo se u nedelju, pre toga sigurno i Maske u četvrtak su posvećene Sterinom, i u krugovima bit će nekih pregleda, nekih kritika, tako da bit će Sterinog na našem programu, što je i logično.
Uživaj u Novom Sadu i u predstavama i u razgovorima. Bilo je ovo Aleksandra Glovacki, koja se javila iz Novog Sada sa Sterinog pozorja. Sa nama i dalje Predrag Bambić, i evo sada možemo da razgovaramo i o onome što je vaš ukus, šta vi volite da gledate, slušate, na koncu u čemu volite da učestvujete, u kakvim filmskim projektima. Verovatno radite profesionalno mnogo toga, ali šta vam je ono što je poseban gušt?
Pa samo bih voleo da dodam par rečenica oko onoga što sam, čini mi se, propustio u prethodnom komadu kada smo govorili o filmu Zaklinjem se. Ja pripadam generaciji čiji je moj deda konkretno je učestvovao u Prvom svjetskom ratu. Nikada nije pričao o tome kako izgleda rat. Moj otac, stric, ujak, svi su učestvovali u Drugom svjetskom ratu. Nikada mi nije pričao o tome kako je izgledao u ratu. Kada je izbio rat kod nas, mene je to zateklo potpuno nespremnog. Iako sam znao, imao vojnu obuku i znao da se rat sastoji samo iz nanošenja zla, iz destrukcije i ubijanja. Strašno mi je drago što su reditelji filma Zaklinjem se, Nikola Dragović i Milutin Petrović, uspeli da prepoznaju ono što je bitan element i da se potrude da sačuvaju tu vizuru ličnog
doživljaja rata kroz koji se prolazi. Igor Dikić je jedan srećan slučaj. Srećan slučaj. Mnogi nisu tako dobro prošli.
Da, čovjek koji je živ i zdrav, uspešan, može da se osvrne na, na sve to, a nažalost neki...
Za početak živ.
Za početak živ, da.
E, to o filmu. A što se tiče mog filmskog ukusa, ja volim sve vrste filmova. Ne postoji filmski rod koji ja ne volim. Jako volim dokumentarni film i moram da priznam da u poslednjih nekoliko godina ne samo da sam imao interesovanje, nego i priliku da učestvujući u raznim žirijima, gledajući festivale i tako, vidim jedan veliki procvat celovečernjeg dokumentarnog filma. Zašto celovečernjeg? Pa zato što je to format koji omogućava da se priča iznese, problem iznese, elaborira i po mogućstvu izvuče neki zaključak. Dovoljan je format. Meni u poslednje vreme uglavnom interesantniji od konfekcijskih proizvoda koje imamo prilike da gledamo na svim raznim kanalima kojih ima stotine, a sve manje i manje programa koje zaslužuje da potrošimo svoje vreme na njega. To su konfekcijski proizvodi, brendirani, kao i svaki, kao i odevni predmeti, vrlo slično, proizvedeni. Oni moraju da se proizvedu za tržište, ali to meni njih ne čini ni malo zanimljivim. Ovi dokumentacije o kojima govorim, kojih naravno također se proizvodi velika količina za te konfekcijske potrebe, ipak imaju postoji jedna značajna kritična masa proizvedenih autorskih filmova koji govore o važnim problemima i oni su meni, pravo da vam kažem, sve više i više interesantni.
I dokumentarci su u potrazi za nekom istinom. Možemo da kažemo da je svako umetničko delo u potrazi, ali dokumentarac jest naglašeno.
Istovremeno imao sam prilike da radim sada, prošle godine jedan film sa Dejanom Vlajsavljevićem Niktom, koji je stilizacija visoke kategorije. Dakle, uvijeno u paket klasičnog žanrovskog film noara, sa izmeštanjem u vremenu dešavanja, socijalna kritika, koja u stvari je suština tog podžanra i koju smo uspeli da proizvedemo i da izađemo. Imali smo premijeru na festu 6. marta, praktično nedelju dana kasnije je zemlja ušla u blokadu zbog korone. Ja mislim da korona i to je da on omogućilo dalju distribuciju filma. A korona to što je uradila, mislim, sad imamo eksploziju festivala i takvih, kako bi rekao, predstavljačkih formi, samo zbog toga što smo bili praktično 6 mjeseci u blokadi, celo čovečanstvo, ne samo
i
mi
kao zemlja. I zbog toga što bi bilo žalosno da se ono što je već bilo snimljeno u trenutku ili dorađivano u ovim trenucima korone, da jednostavno se ne pogleda.
Tako je. Jednostavno, to je neophodno. Kako bih rekao, korona će imati veoma ozbiljne i socijalne i psihološke posljedice, ne samo ekonomske, mislim, i sam život u izolaciji. Ja praktično 3 mjeseca nisam izašao iz kuće. Jedini način komuniciranja u prvih 3 mjeseca je bio preko Skype-a i sa Zooma, ne samo sa studentima, nego i sa prijateljima koji su širom sveta. Ok, ovi koji su širom sveta, sa njima inače komuniciram na taj način, ali živo biće nisam video, mislim, prva 3 mjeseca.
A da ne govorimo o onome što je film, kolektivna delatnost, kao što smo rekli, i ono što bi Bruce Springsteen rekao, human touch. Da.
Tako je. To je veoma, veoma važno. Ta socijalna interakcija je mimo proizvodnje, a do ovog trenutka, praktično do ovih dana, nisu bili dogovoreni uslovi na koji se može, koji se moraju ispoštovati da bi se nastavila proizvodnja filmova, jer film podrazumeva u jednom trenutku, u svakom trenutku njegove proizvodnje 30-ak osoba koje su prisutne u isto vreme na istom mestu. Znate, to je praktično i promenilo i način rada i sagledavanje posla i ljude koji su sudionici u tom radu, tako da mislim da će nama trebati dosta, svima, celom čovečanstvu, dosta vremena da se oporavimo od ovoga, čak i onog trenutka kada se bude pojavila vakcina i stvar i lekovi za tretman, za lečenje.
Pomenuli ste studente i mlađe kolege. Pa šta želite da im prenesete od onoga što znate i da li vidite u njima iskru sličnu onoj koju ste vi imali u njihovim godinama?
Pa ja se iskreno trudim da prenesem sve što znam, uključujući stavove prema životu. A film je delatnost koja vrlo teško je doći u situaciju da pruža punu satisfakciju i u odnosu na količinu rada i govorim samo, ne samo o afirmaciji, nego i o prihodima i tako dalje. Znači, čovjek mora da strašno da voli taj posao, tu vrstu pripovedanja, a to je onda najvažnije. I onda, posle toga bude svestan. Ono što je ja pokušavam odmah od prvog časa da prenesem studentima je da je svest o tome da će celog života morati svakoga dana da uče. Ne postoji završeno znanje koje vi možete da blokirate u jednom trenutku. U tom smislu osnove moraju biti široke, a specijalizacija postoji milion. I morate biti spremni na to da ćete celog života stalno morati da unapređujete ne samo svoja tehnološka znanja, a to je neophodno, zato što je naš posao zavisi veoma od razvoja tehnologije, on je na tehnologiji zasnovan, na pronalasku, nego i svoja estetska znanja, odnosno estetske vrednosti.
Sad tu govorimo o nečemu što je znanje, tehnologija, nečeg što je dogovor, odnosno neka adekvatnost, ali onda i izuzetnost. Pa u tom smislu ima ljudi koji su prepoznatljivi. Kada pogledate nešto, vidite da taj neki lični rukopis.
Pa svako od nas se trudi da razvije svoj jezik. A čak i da se ne trudimo. Znate, svako od nas ga vidi na sa određenim brojem malih varijacija koje ga formulišu. Tako da to jezik sam se formira radom. A za to je potrebna i osnova i nadgradnja i ulaganje rada. A za sve to je potrebna strašna motivacija, želja da se ispriča priča tim sredstvima.
Čije vi priče volite? Da se vratimo na taj ukus. Rekli ste da volite sve vrste filmova, ali eto, šta je ono što ćete izabrati, a što je staro, dakle ne nešto što će vas iznenaditi, nego nešto iz istorije filma,
pa,
čemu ćete
šta,
se ja, uvek vraćati? To je ujedno i verovatno i najteže i najlakše pitanje.
Ne, to je apsolutno najteže pitanje na koje odbijam da odgovorim. Ja, meni su sumanute sve
liste.
Vrste lista koje podrazumevaju 10 ili 100 najboljih filmova na svetu. Izvinite, samo na teritoriji Sjedinjenih Država se godišnje proizvede oko 35.000 celovečernjih formata. To ne podrazumeva ceo svet. Hajde da kažemo da je svaki hiljaditi fenomenalan film. To je 35 filmova. Puta 120 godina koliko postoji kinematografija. Koji je to broj filmova? Ne, apsolutno mi ne pada na pamet da pokušam da budem tako bezobziran prema ogromnom nizu izuzetno talentovanih ljudi koji su, naravno da postoje opšta mesta, da se da i Kum i Apokalipsa zauzimaju svoje mesto u istoriji filma, ali to je neki spisak koji ja ne vidim kako bi mogla se suzi na manje od 1000.
Taj spisak i za domaće, odnosno uslovno rečeno, za jugoslovenski film bi takođe bilo teško, a ne za svetski.
Tako je, tako je. I znate kako, ja takođe smatram da svačiji ukus zaslužuje poštovanje. Ne mogu i ne moraju svima da se dopadaju isti filmovi i isti autori. Nije neophodno.
A dešava se često da sa prijateljima sa kojima čak i mislite da delite ukus, odete i nekome se film, dati film svidi, nekome ne. I ako,
zato što je doživljaj filma visoko subjektivna stvar. Zavisi od milion okolnosti, od vašeg trenutnog raspoloženja, od opšteg stanja, od konteksta, od kvaliteta projekcije, od milion stvari. Kako, mislim, možemo da nađemo neki najmanji zajednički sadržavac i da krenemo analitički i da se dogovorimo oko toga šta je dobro, šta nije dobro. Da li bi moglo biti bolje? Pa znate kako, sve uvek može biti bolje. Dobar film ima 1000 mana. Loš film ima samo jednu.
Što nije dobar.
Pa jednostavno ne može se gleda, mislim. A iskoristio bih i ovu priliku da samo se nadovežem na to, da ispričam jednu anegdotu. Bili smo klinci, još nisam se upisao na fakultet, bili smo članovi kino kluba i radili neki film i ja i moj jedan od najboljih prijatelja Petar Jakonić, montažer, gledamo neki film 8mm, a njegov otac koji je bio kinooperater kucne, vidi da smo zamračenoj sobi, kao šta radite to klinci, pa kao gledamo film. Jel mogu ja pogledam, možete čekaj ocu, kako da ne, sedne on čovjek ovako. Bio je u pitanju neki moj eksperimentalni film. A on čovjek, kinooperater, mislim. I kaže, dobro ti je ovo, ali ko će to da ti gleda? Preko čekaj ocu, to je za festivale, mislim, ovo je istraživanje medija, nešto, mislim, ja kažem. On kaže, znaš šta da ti kažem? Filmovi se prave za gledanje.
Da.
I to je zen filma. Film koji može biti, ne znam kako kvalitetan, ali ako završi na polici, onda ne postoji.
Hvala vam na ovom današnjem gostovanju, na svemu što ste nama danas preneli, kao svojim studentima nedeljom u 11 časova. Govorili smo danas o još nekim važnim događajima koji su obeležili nedelju, a za vas su radili i Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović je kao i uvek birala sjajnu muziku. Pozdravlja vas i Ana Vučković-Denčić i ostanite na talasima Radio Beograda 2, zato što posle vesti sledi emisija za koju znam da je današnji gost veoma voli, Put svile.